J Open Space 2008. Open Space Talk. Nástroje pro objektově relační mapování moderuje Roman Pichlík. Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. J Open Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále, zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony, byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons. Z kraje této přednášky chybí úvod do diskuze Romanem Pichlíkem a popis problému, na které naráží Petr Feršman při práci s Hibernate. Konkrétně se jednalo o sdílení managed objektů mezi AVT a Event Dispatcher Threadem, na což se v další diskuzi navazuje.
Problémy, a takže třeba u tohoto typu aplikací je to dost takový hnusně pracný a nepříjemný. Takže třeba člověk musí modifikovat komponenty, aby jako místo objekty reassignovali, je to docela nepříjemný.
To se mi zdá strašně složitý, protože pokud ti to nevyhovuje, že začne asociovat nějaké vlákno, tak to tak nedělej a použij na místo Get Session Open Session a organizuj si to sám, předávej si
expertu. No, protože jak pak budu synchronizovat ty vlákna? Proto v tom přístupu k těm session threadům. Protože je řečeno u Hibernateu, že session není thread safe. Takže ji nemůžu sdílet mezi dvěma vláknama. Musel bych si nějakým způsobem zamykat, kdo tu tam se místo session teďko pracovat. Jo? A to je docela nepříjemné.
To je samozřejmě pravda, ale že kdyby si taky není thread safe.
To, tam není ten thread safe.
Jo, ale tam nemáš ty objekty.
Já si právě objekt a ten se mi nepřehazuje. Jako, tohle to mě věc, protože třeba právě vradí na Hibernate, ale není to po argument, proč JTVC dělá.
No, Lukáš, ty si chtěl říct, že tohle to nemusí platit s tím.
No, že tu session musí být navázanou na tom vlákně, ale pak ta synchronizace je asi docela uprost. No.
A jakým způsobem tu session nebudeš mít navázanou na vlákně? No,
tak jakkoliv, jo.
Jo, takhle jsem myslel. Já, ale tak podle mě stejně tam budeš mít ten problém, že podle mě Hibernate interně určitě drží nějaký věci jakoby v trdu kopadně, ne? Myslíš, že ne? Určitě transakci.
To si děláš sám, buď ti to dělá Spring, nebo si děláš sám.
No dobře, ale jako chápu to, když máš nějaký jako open session in view nebo něco takového, ale co třeba transakce, že jo, neříkej mi, že transakční kontext jakoby se nedrží na...
To je skôr feature toho Hibernate, že to môžeš mať thread local, proste, aby si sa to nemusel starať.
Ale to nás mení, hlavne tam je platovatelný manager, ktorý nás presne menuje, ktorý umožňuje takový říct, aby tam vlastne, jak nás to menuje, taková statická metoda Hibernate, ktorá vrátí k existující instanci toho sessiony a tam sa dá plagovat model, ktorý to akoby vrátí. No. Ale tam je opravdu problém, proste to, když dělám dotaz, tak ja chci, aby mu to AVT vlákno nezasuklo, když dělám dotaz. A prostě je to jako problém, jo? Že my to aktuálně máme v jednom vlákně, vytohává nám to, v jiném tom projektu prostě se to přehazovalo a každou chvíli prostě, když člověk sáhnul na tu položku, hlavně tam je problém s tím testováním, že prostě jakmile tam ta asociace není, tak je všechno v pořádku, jakmile se tam přibyla, tak prostě a teprve se vynačetla, protože v nějaký okolnosti to člověk nepřetečet předtím, tak to začalo dělat problémy, to prostě vylítla výjimka a bylo to takový jako magický.
Já jsem chtěl dostat, já třeba znám AVT, jsem byl moc starý, moc mladý na to, ale já myslím, že se tyhle UI věci programují, takže UI ti jde v jednom threadu a všechny dotazy dávají.
No to jo, to je přesně tak, bych to rád dělal, že jo, jenomže problém je, že když používám Hibernate jako takovej, tak mám fakturu, tam má položky, jo, a já samozřejmě chci zobrazit fakturu a k ní ty položky. Takže vyhodím vlákno vedle, načtu fakturu, načtu položky a pak vlastně ty objekty, protože tam ta kolekce a ta relace, tak já to musím přehodit zpátky k tomu, aby se to zobrazilo, když to mám načtený. Jo? A tam je vlastně problém, že pokud já tam zobrazím nebo přistoupím v tom AVT vláknu při tom zobrazování na jakoukoliv položku, která ještě nebyla načtená, a to je ten problém, kterou jsem třeba zapomněl, nebo naopak jsem se prostě dostal do stavu, kdy to nebylo načtený, tak by to prostě provedl dotaz v tom AVTčku, což nešlo, protože ta sešla je vedle, nebo by to vyhodilo výjimku. Takže já jsem vlastně musel buď tom vedlejším vládku přednáčítat věci, u kterých jsi ani nebyl jistý, že je budu potřebovat. A nebo naopak je někdy to prostě problém, že některé ty objekty, když se třeba to chtěl zmodifikovat, ale já to ještě nechci uložit, já jenom zmodifikuju tu reprezentaci paměti, tak bylo při určitých příležitostech, on prostě zjistil, hele, já mám sešnu a já vlastně nemám sešnu, protože jim vlákně a začal mi to dělat problém.
No, a nejde.
To řešit to jde, ale je to prostě takovým jako dost nepříjemným, že ty objekty musím reasociovat, buď ti mám vysvětšeně, musím reasociovat.
Já jsem chtěl říct, Petře, a není řešením jako to oddělit u těch aplikací jako normálně klasicky servisní vrstva oddělená tu UI vrstvy. To je klasický případ, z jakéhokoliv vlákna si zavolám jakoukoliv
servisní. To znamená, ale že vlastně nemám jedinou možnost, nebo nesmím používat relace, aby je u mě řešil Hibernate.
A vlastně... Naopak, že vlastně se zbavíš té závislosti jakoby zamrzání nějakých UI vlákem a úplně oddělíš, dokonce získáš možnost jako vyměnit ty swingy, ty svoje AVTčka za jakoukoliv jinou jakoby, reprezentaci, ať už jsou to JSPčka, JSFka, je to úplně jedno.
Tak musím mít jakoby data transfer object,
můžeš mít tam nebo sešnu Rubyu.
A potom ještě faktoru for Rubyu, která má úplně ty samé položky, všechno má stejný, ale je to jenom proto, abych já měl vlastně tu druhou reprezentaci, protože třeba ty
faktory... Ne nutně, protože tohle to třeba i ten scene jako řeší kompletně, jako to sešiny, že deleguje
třeba. Na webu a tam je to úplně co jiné.
Ale
je to jedno vláknový. Já mám jedno vlákno, který mi provede ten požadavek prostě.
No ale když ta jakoby standalone aplikace se může chovat naprosto stejně jakoby. Jedna eventa, kterou ty vyvoláš na tom systému, je jeden request response.
Jo, ale Petr, nechci
překopírovat s tím dnevem. Já dělám dotaz na serveru a po tu dobu, co je ten dotaz, já vezmu v okno, šoupnu mu obrazovku a šoupnu zpátky a chci, aby se mi to překreslilo. A v tu chvíli já musím překopírovat ty objekty, protože nemůžu přistupovat k tomu objektu, nebo k tomu objektu, když má jenom stringy, tak můžu, ale jak to nemá relace, tak už je to problém.
Počkej, teď jsem tě nepochopil, kam to budeš šoupat.
Donutím tu obrazovku překreslit se.
No.
Jo, a v tu chvíli já mám tu sešnu, ten objekt provádím dotaz na server, ale musím obnovit to, co mám na té obrazovce. To znamená, musím si šáhnout na tu
fakturu. Ale to, co máš na té obrazovce, je přece jako součástí dat toho, co vidí uživatel toho UI. To není jako by žádný dotaz. To je refresh jako...
Jde o to, že když já... Ale to taky ještě druhý. Jde o to, že já mám fakturu a ta má položky.
No.
Teďkonc já jsem to zobrazil na tom UI.
Jasně.
A teďkonc já potřebuji nad tím provést nějaký dotaz. Takže jak to aktuálně, jak standardně funguje Hibernate, dělá to, že já jakoby to mám svázaný s jinou sešnou a to v jiném vlákně prostě proberu ten dotaz třeba nad těma položkama nějaký další relace. A teď v tomhle tom
vlákně... Ty nemáš jakoby manage ten objekt, co je UI už.
No právě, že
no,
je.
Musím
právě, že je manage.
Právě, že je. No, to je ten problém.
To je ten problém.
Nemůže tohle být řešený prostě tím track worker patternem, že pošleš prostě track workeru dotaz. Všechno, co se týká prostě datový vrstvy, se ti bude řešit v jednom tom vlákně a zpátky vracíš jenom proxy, která se tu logiku ošetří.
Jenomže pak musím prostě udělat, buď teda musím všechno dynamicky obrapovávat, nebo musím všechno kopírovat a relace ještě s tím budou problém. To.
No ne, to ti ošetří logika tý proxy. A podle mě jako architektonicky není dobrý prostě managed datový objekty nějakého speciálního frameworku spát prostě.
To záleží, jakoby, jak moc máš tu složitou aplikaci, jak moc prostě,
jako?
Kolik vrstev tam chceš mít, ale jakoby to je prostě, jako, ano, musíš to přidat další vrstvu, aby to vůbec šlo.
Tohle můžeš, jako se v jazycích jako existoval smoltov, prostě řešil jakoby aspektem.
Jako to můžeš řešit obecně, aspektovým programováním ty to můžeš dokonce udělat tak, že si prostě jakoby chytíš tu linku, která říká prostě, lazy collection nebo lazy exception, nebo jak se to jmenuje.
Lazy
initialization exception. V tu chvíli můžeš ten objekt vzít, že jo, mít v tom UI prostě čistě jenom session, která bude jakoby ready. Ten objekt si není attachnout, že jo, a zkusit tu operaci zavolat znova. Tak to lze
řešit. To je jedný hlavně problém, že potom samozřejmě já musím překreslit tu obrazovku nějak, aniž ty údaje mám. Pak když je mám, tak je samozřejmě musím překreslit. No. Já jenom chci říct, jako ono to jde, těch cest několik je, jakoby, jak to řešit.
A není ale to moc, není to
jako
moc.
V podstatě, kdybych neměl Hibernate s tou dynamickou s tím manažmentování, ale bylo, že jsem ho používal jenom jako mapovací nástroj, který mi prostě dejme záznam číslo 1000, jo, a on mi vrátí a načte ho, to znamená jako IBATIS nebo něco takového, tak tam ten problém nemám, jo. Ale ve chvíli, kdy mám prostě ty relace, tak jako tam ten problém je, tak to je jakoby jedna věc, která mě na Hibernate vadí, na swingovských aplikacích. A to je to problém.
Jasně, ale nějakým vhodným jakoby, návrhem té aplikace si schopen tohleto omezit. Buď to ty relace, jakoby vystřílet si z toho ty proxiny, které ti potom způsobí tu the initialization exception, anebo můžeš to chování mít takový, jako že tam prostě dynamicky, že ho jakoby fetchneš.
Takže no, jakoby... to je prostě takový, mě spíš překvapuje, že to Hibernate neřešil do určitý míry. Prostě, to, jak je na webových frameworkcích, je prostě ten Hibernate naprosto dokonalý. To prostě dělá úplně všechno. Ale v tom světu to prostě neřeší.
Já si myslím, že to bylo asi
naopak. Oni ten Hibernate původně, jak byl vyvíjený, tak byl vyvíjený na desktopový aplikace.
Počkej, já jsem myslel, že ho psali na jakoby, jako, na, jako alternativu CMPčkám, že teda, no jak se to mělo, jo, CMPčkám, protože, že jo, Given King byl ve firmě, kde prostě používali CMPčka, byli s tím hrozně jakoby nespokojen a on jako chtěl ukázat, že je schopen napsat lepší persistentní framework.
Co je to CMPčko?
Container Managed Persistence, jako entity meaning.
Pokud člověk používá třípletovou architekturu, že má aplikační server a pak tam má ten web klient, tak samozřejmě tam je to trošku něco jiného, tam možná proto to bylo. Ale ve chvíli, kdy má člověk jenom dvouvrstvou, to znamená, ta aplikace přímo přistupuje na JDBC, nebo teda na databázi, na třeba prostě, protože to je něco malého a jednoduchého, tak tam už prostě ten problém je a pokud tady
Hibernate je dobrý. Přece jako je úplně jedno, jestli jako by tu aplikační logiku máš na serveru nebo na klientu. Když toto v tom návrhu prostě je, tak máš ty dvě vrstvy jakoby na klientu.
Na to, je, to, je, to, je, to
je problém s těma vlákama, no. Jako,
jako v dnešní době UI Ajaxem, v dnešní době se dá říct, že ty eventy jakoby tlačíš úplně stejně, jakoby, když to máš centrovou na aplikaci na klientu.
Ale jako
to by přijdou prostě od jednoho uživatele, dva thready a oba dva prostě ti budou žádat nějaký data. Jo, a úplně stejně dostaneš
se nějaký žádný stát, Michale, jako nezdílíš mezi nima tu hyperconnected session, že jo?
No ale ty to nepotřebuješ sdílet, proč bys...
No ale mezi těma vláknama v té desktopové aplikaci to potřebuješ, protože v tom prokrovém vláknu, že jo, máš nějakou výkonnou logiku, kterou nechceš zdržovat, prostě to kreslící vlákno, že jo, a ty tím, že mezi těma vláknama přesypáváš ty data, který mají asociaci jakoby k tomu, co se děje jenom v tom workeru, tak to logicky sdílí, že jo. Když to v té webové aplikaci je to vždycky prostě request jako jedna izolovaná jednotka, ať je to prostě Ajaxový call, nebo ať je to prostě požadavek zadávka.
Takhle, webová aplikace ti nikdy nepošle objekt, zatímco jsou AVTčka, to AVTčko pracuje s těmi samými objekty, se kterými pracuje Hibernate. A ta webová aplikace na tom klientovi ten objekt nikdy nemá, tam si posílá nějaký string nebo XML.
Jako zjednodušeně řečeno, ta swingová, v té swingové aplikaci se ti ten objekt vždycky sdílí mezi dvěma vláknama.
Já v současné době dělám na Raku, který je stateful, jako by na straně serveru, a je to prostě UI na webové straně, který se chová úplně tak, jak jsem byl do teďka zvyklý, když jsem dělal standalone aplikaci, ať už to bylo swingový, SVTčko, je to celkem jedno. Je to prostě úplně stejný, jo. Oni tam mají nějaký princip, jak prostě poslat, já nevím, jestli to dělají přes JSONa nebo přes něco, prostě pošlou na server, že se to deserializuje, vytvoří se to nějaké instance, zdroguje se to, event asi nikam zpropaguje, ale je to úplně jako kdybych psal swingovou aplikaci. Nevidím v tom žádný problém, je to oddělení, prostě volají servisní vrstvu. Nevidím v tom jediný problém, jsou tam dlouhotrvající akce, je to úplně bez problému, jenom prostě si musím uvědomit, že nesmím tahat manage objekty do UI vrstvy, aby byl manage po takovou dobu, že ten manage prostě tam zůstane a čeká, až uživatel klikne a byl stále manage, to jako si nemůžu dovolit.
S tím jako by souhlasím.
A jakmile tohle to jako udělám, tak mě nikdo nezaručí, že ten objekt zůstane manage a když přijde ten nový požadavek, tak se to může spárovat úplně s novým threadem, protože je tam nějaký thread pool. A pro ten druhý thread samozřejmě manage nebude. Tam to jako
ale to neřešíme. My řešíme ten případ, kdy on to mezi těma dvěma vláknama jakoby
jako dílí. Tohle to je podle mě jediný řešení, že prostě opravdu to bude úplně stejně kopírovat.
No,
a, ale zase jako pak je otázka, jestli prostě tam nebude kopírování moc. Jo? Že prostě já si požádám ty data z toho Hibernateu, dostanu je do té UI vrstvy, musím je tam skopírovat, protože tam už samozřejmě je nemůžu použít. Ale pak je otázka ty relace, takže to znamená, že budu mít se budu chovat, jako kdyby to byla tříletová aplikace a nebudu mít sdílený stav, ale prostě budu mít jako hodnoty kopií a ne hodnoty prostě.
Ale když půjdeš po nějakém updateu, tak si vyžádáš znova, jakoby menejš línu, na to co updateuješ, skrýváš, prostě to tam prokopíruješ, zavoláš nějaký persist.
Tak, ještě tady potom je další problém, a to je potom třeba jakoby, zase uvybernej tu výkonnost, že my potřebujeme vlastně, jak my, zase možná to vychází z toho problému, že máme ten sdílený obsah, že my podstatě, jak máme vlastně ty dvě sešny, tak my zmodifikujeme ten objekt a potřebujeme ten objekt a ty jeho změny přenést do té druhé sešny. aby on je tam viděl. Jo. Tak samozřejmě, když použijeme teda rebind, to je jedna možnost, nebo to máme prostě refresh, ale tak je samozřejmě dotaz na server. Jo. Ale máme tu aktuální verzi, takže ten dotaz na server samozřejmě zbližuje jako se výkonnostní problém. Že tam to by těch problémů je víc. No.
Třeba když tady někdo tady zmínil, že používá Toplink nebo nějaký jiné alternativy, lze to tam řešit nějak jakoby jinak, nebo...
My jsme používali Toplink a po nějakém čase chtěli jsme to udržet na něm, protože jsme nechtěli utíct z JPA specky, z 1.0, teda nebo tuším, že to byla 1.0, JPA, já nevím, teď je JPA 2.0, nebo... Ještě to není finál.
Příští rok mám na začátku.
Já vím, že teď vylez nějak ten Eclipse Link, ten to nějak združuje, zastřešuje to GPS, ještě tam něco rozšiřuje, tak chtěl mapování, ale chtěl jsem říct tolik, že Toplink jsme používali, chtěli jsme zůstat čistě u GPA a vyhořeli jsme na to. Že skutečně ten Hibernate oproti té GPS specce, co je, tak nabízí spoustu funkčností, které ve výsledku vlastně jsme museli použít. Já bohužel nejsem ten, kdo vyvíjí tu ORM vrstvu, já jsem úplně nahoře, takže o tom vím jenom tak to sikovaně, takže bohužel nemůžu do hloubky, ale opustili jsme to.
My jako používáme JPA, ale prostě na dotazy to JPA není dostatečné. Prostě my používáme kritéria, aby kvůli prostě třeba dotazování dynamickému řazení, nebo potom třeba hardware složitější, a oni prostě ne všechno to, co my využíváme a potřebujeme, vlastně to JPA zatím specifikuje. Takže my jako ani nemáme jinou možnost prostě než jít tomu Hibernate, protože pro potřebujeme nějaké složitější dotazy a to člověk pak musí třeba klesnout vložený SQL, když to pomocí HQL prostě nejde. Jako. HQL musí být relace.
Je tady teda někdo, kdo používá něco jiného a je o tom přesvědčený, že, nebo je tady někdo, kdo používá třeba Toplink a myslí si, že opravdu Toplink usplňuje to, co potřebuje?
Tak to je podle mě hlavně Toplink a Hibernate jako princip je furt stejný. Že tam spíš jsou jako principiální problémy. Podle mě to, co třeba řešíte vy, že spoustu, jako jak říkal Degi, že spoustu těch problémů se dá vyřešit jakoby přímo v tom návrhu té databáze a toho mapování. Že tím, že mám takovejhle view, tak prostě si to mapování navrhnu tak, aby se mi ty věci prostě eager fetchly a neměl tam nějaký lazy proxy a stejně tak můžu některé data jakoby replikovat, že to nemám prostě ve čtvrtý normální formě a mám to v první normální formě anebo ještě prostě a můžu s tím pracovat líp. To je totiž podle mě hlavně problém, že se jako z těchto objektově relační mapovacích frameworků lidi snaží nacpat do relační databáze objektový schéma. A z toho vznikají přesně tyhle problémy.
Tak já si třeba nemyslím, že ještě problém s udělat tohle z toho to mapování toho objektu na ty relace. Spíš bych řekl, že někdy je problém, že potom to je jakoby v pořádku. Spíš bych řekl, že je někdy problém, když člověk načítá a vizualizuje ty data, tak že budu jako seš, tak mám fakturu, dívám se nějaký položky, ale tak začnu tu fakturu a tím ty položky jako oddělené objekty. Ale tam pak je právě problém třeba ten výkonnostní v tom, že prostě kdybych ten dotaz postavil a nechal si vrátit fakturu, ale nechal si vrátit nějaký úplně jiný objekt a jenom prostě měl jako namapovaný ty položky, které já v tom budu potřebovat, tak třeba toho prostě třeba v některých těch případech ten výkon dokážu lepší.
Ale to v tom to můžeš udělat taky, že?
Ne, můžeš udělat, spíš o to, že jakoby to nedělají lidi. No třeba, já bych si četl třeba taky Gavin King nedávno prostě psal nějaký článek o tom, že Hibernate třeba vůbec nemusí používat relace, to asi jste řekli, jako, že prostě to může být normální mapovací nástroj a na bez relací.
No to je lepší asi i Batis.
No to by mě právě tady v té souvislosti zajímalo, jak třeba tady ty kolekce řeší i Batis, protože i tam máš nějakou možnost jakoby, si říct, že ta kolekce vlastně má ti to vrátit nějakou lazy proxinu. A
umíš lety, no. On to, že jo, tak tam jako my jsme používali na náš soukromý mrňavý projekt iBatis kvůli ikonu a kvůli špatným zkušenostem z Hibernate, což je možná tím, že prostě s tím neumíme tak zacházet. A já nejsem teda příznivce ORM, ale iBatis tam právě si můžu přímo jakoby ten já v ORM vidím oproti iBatisu těm stat klasickým vidím ten problém, že čtu prostě data, který nepotřebuji.
Ale nemusíš.
Hibernate.
Hibernate můžeš udělat úplně stejně, že to nevrátí.
No jo, ale když mám prostě nějaký objekt, který je prostě objekt osoba a já třeba jako nemusím to dělat, ale podle mě v 90% se to dělá, že mám objekt osoba a na webu nebo někde vypisuju jméno, příjmení, ale zároveň si s tím že se mi ten objekt inicializuje, tak se mi tam našte rodné číslo, velikost nohy a já nevím co. To je podle mě zbytečný přenos dat.
A zase to máš jeden select, že jo? I,
no,
tím, že stáží, jenom, třeba že jo, to
ale když to, pak, když to pak řešíš jako v aplikacích, kde prostě máš jakoby, tohle je jedno, když to je taková aplikace, kde prostě úředník klikne sem, tam, a když třeba řešíš aplikaci, na kterou přistupuje 5000 uživatelů současně, tak už ti začíná vadit i ten přenos dat prostě mezi databází a tu aplikaci.
No. Jasně, ale tohle bych neřekl, protože to je jakoby chyba těch hromadná nástrojů, to je prostě
no, na ne, to je vlastně, to je jakoby vlastně.
Zase na druhou stranu je to trochu chyba, protože kdyby si třeba použil JDBC, tak si vytáhneš jenom ty dva slovce jméno a příjmení.
Ale to můžeš to vybrat taky. Jako, víš, to je o tom, že Hibernate prostě člověku umožní, aby to bylo mnohem jakoby snadněji pro programátora. A pak ty programátoři nejdou, protože pořád o to nemají zkušenosti, protože to nikdy nedělali, protože to nástroj to řešil za ně. A nejdou a nešáhnou si pro ty dva sloupečky, ale úplně stejně, jako by co umí ten Ibatis, tak může člověk dělat prostě v tom Hibernateu a ty dva sloupečky si prostě pořád.
A to přijde v tom Ibatisu přímočařejší daleko, tam prostě si, že jo, tam mám každý dotaz, mám pomenovaný, přímo tam přesně mám select,
který... To můžeš mít v tom
Hibernate. No, ale prostě mě to přijde...
Třeba v Hibernateu...
A můžu si tam prostě nechat fakt jak pro ten dotaz nainjektovat data, co potřebuju a stejně to tak prostě pro tu lazy kolekci, že nemusím dotahovat jakoby celý tu jedna, ten N sloupec, ale prostě v tom selectu si řeknu, že prostě že ty objektově mapovací rámec, jako je Hibernate, mě prostě nedokáže, úplně neposkytne všechny možnosti ty relační algebry nebo toho dotazování prostě na tu tabulku a omezuje mě a často je to potřeba.
Tak tam si omezený tím, že ten to tvoje vnímání prostě toho problému je na úrovni objektu, že nejsi na úrovni generací, ale od toho se jakoby vždycky si musíš vybrat jako co je pro tebe jakoby příjemnější. Když je pro tebe příjemnější ten objektový svět, tak fajn, tak šahneš po tom objektovém světě, ale je potřeba si uvědomit, že pod tím je ta databáze, že jo?
No právě, no, a já si totiž myslím, že jako z pravidla většina problémů, co se řeší v těch aplikacích, co se vyrábějí, jsou jako principiálně relační, a že se na to cpe prostě to objektový schéma, jakoby jenom z nějaký, já nevím, pohodlnosti.
Proč myslíš, že jsou ty problémy relačné právě? Objektový model je v dnešní době jako prostě v těch aplikacích úplně.
No jo, a jenom, že tady se bavíš o datech, tady se nebavíš o funkčních objektech. Jako reprezentace prostě...
Já si spíš myslím, že to je jenom o mentální modelu programátora, že on má prostě blok a řekne si, takhle mi to stačí, že by to večne ten Hibernate. Nemyslím si, že je problém v tom nástroji, protože jako já, my jsme ten Ibatis sem dělali a podle mě ten Hibernate umí úplně všechno, co umí ten Ibatis, jo? Protože já můžu napsat dotaz a můžu napsat select, new, položka, závorka, jméno, čárka, příjmení, konec závorky, from, zákazníci. A ono mi to vytvoří pro každý řádek novou instanci objektu, můj položka, a do konstruktoru předá tyhle ty dva parametry a vrátí mi to ty instance. No. Takže úplně stejně, já můžu dělat snadno jednoduchý takovýhle dotazy, ale já si hlavně myslím, že problém je prostě v tom, jak myslí ty programátoři a v té optimalizaci, že vždycky máme prostě pravidlo, ten program napiš a pak když bude pomalej, tak zoptimalizuj. A to je ten Hibernate taky. Takže jsou prostě typy aplikací, kde jakoby ten Ibatis je výkonnější, ne proto, že by ta technologie něco uměla líp, ale protože já tam přímo píšu ten dotaz a tak už ho rovnou napíšu takovýmhle způsobem. No. Ale není to podle mě v té technologii, je to prostě opravdu v myšlení programátora.
Tak si zase nemyslím, mně přijde, že to funguje jako dobrá keška třeba, že načtu data třeba o nějakým zákazníkovi a teďka na to můžu mít třeba u nás, jo, řekněme, máme x event handlerů nějaký, který prostě dopředu člověk neví, co všechno jako bude tam číst. To znamená, že mám ten jeden objekt, který tím vším proběhne a každý ten vlastně, kdo je na to navázaný, si vezme to, co potřebuje a nemusí xkrát volat JDBC a znova selecty jako na to konkrétně, co potřebuje.
No to já neříkám, ale mě jde, že jo, v nějakých případech to je samozřejmě ORM je hlavně výhodný, že sam nejde o to udělat skvělou aplikaci, ale jde udělat
aplikaci
za co nejmín peněz, prostě nejvíc muziky, že jo, a tyhle ORM nástroje jako usnadňují.
Jasně, já myslím, ale... že naše pozice se teďka jakoby vyjasnily, že si rozumíme, mě by třeba zajímalo, jak se jako v tom Ibatisu, že jo, nebo typicky Hibernate dokáže řešit, že jo, M plus jedna problém. Různýma strategiemi, jakým způsobem je tady to vyřešené jakoby v Ibatisu? Já vím, že něco tam bylo.
jestli
to řeší jiným způsobem, je to tam, když
máš nějaký N plus
1. No, to je, když si vyselektuješ jakoby nějakou kolekci objektů a ty máš asociovaný jiný objekty, tak jedním dotazem získáš jakoby, jo, typicky objednávka a její položky, jedním selectem získáš všechny objednávky, ale tím, aby si získal, získal položky té objednávky, tak musíš udělat tolik selectů, kolik je vlastně...
Zobrazených záznamů.
Přesně tak.
A Hibernate to umí udělat tak, že načte, že udělá takovým načtený objednávky a řekne, načte mi všechny položky, kde objednávky těch prvních 10, on je závodky, on mu to vrátí ty záznamy a on je pak rozhází už v paměti. Že to se optimalizuje pro ty počty dotazů, že pak jsou dva.
Chyba ty to dělá dvěma způsobama, buď to tam normálně hodíš jeden select s nějakým rejoinem, a potom vlastně se vrátí tolik řádků, že jo, kolik je z té tabulky těch záznamů. A on potom to umí zgrupovat podle nějakého klíče z té primární tabulky.
Takže
vlastně jedním šlehem člověk získá vlastně kompletně ty data, anebo pak má normálně jakoby v podstatě jakoby inner selecty, že mu řekneš, to je select pro ten jakoby master record a tady on je select pro ty childy a to zase jakoby doporučují v tom smyslu, že na ten druhý se potom dát cache. Takže on si právě pak může kešovat ty dětská, takže to může být v některých případech rychlejší. Takže je zase na designerovi, jak se rozhodne, co v tuhle chvíli pro něj je.
A umí tu první variantu Hibernate, protože by se docela hodil umí. Jak se to dělá?
Mind fetch, ne? Fetch join.
Ty jsi říkal inner join.
Inner join, fetch join.
Ale left join, nebo fetch join.
Fetch,
no.
Tak.
To už záleží, že
jo? No, když udáš inner, tak nedostaneš, pokud to nic nemá pod sebou, tak nedostaneš nic.
No, jasně, no. Ale tak, jako, tak když... Někdy to můžeš chtít, že jo? Takže to fakt záleží na případ, jo? To se podle mýho netýká vlastně toho problému. No,
mě by zajímalo třeba, jestli i jiné ORM frameworky z jiných pokročilých technologií tohleto řeší.
Jo, Active Record to umí.
Třeba tady ty další problémy, které jsme debatovali, třeba přelejzání těch objektů, jakoby tam byl tam taky nějaký prokřený, nebo vůbec tam...
Tak Ruby nemá vlákna, že jo?
Cože? No, předávání těch, jako aktivních vlastní těch objektů.
No tak, neřeším, tak je to, že jo, tam jako Active Record nebo RLS nejsou trecej, takže tam jako... To si nic takového neřeší. Nebo a ten, v podstatě, a jako i, v Redisech, nebo...
Neexistuje detached object.
A jakým způsobem to... takže to řešení toho N plus 1 problému nemůže být třeba jakoby lazy loading, protože ten objekt jako... Nebo může to být? Může se to tak řešit? Jestli teda si dokážeš představit to, jak jsme to tady popsali, jako...
No, co se týče toho N plus 1 problému, tak to se v Active Record řeší triviálním způsobem, protože když loaduješ ten seznam objednávek, tak tomu řekneš, že chceš naloadovat i tady tuhle subcollection, a on to udělá jedním selectem.
Když mám dvě subcollection.
Tak je tam dáš, kolik chceš. A můžeš to ještě vnořovat do sebe.
To je
tam v tom Ibatisu se mně zdá, že jako už se člověk nepatlá s prostým JDBC, ale na druhou stranu jako nad tím pořád máš ještě 100% kontrolu. My jsme nikdy neřešili problém toho frameworku, no? Vždycky jsme řešili naše business problémy, něčeho, jako ty aplikace, ale nikdy ne frameworku, protože ten je tak jednoduchý, že ho nastuduješ pak jakoby za den, ho použiješ a nikdy mě nepřekvapil. Ale s tím Hibernatem jako i po poměrně dlouhé době tě jako ošklivě překvapí a před nasazením řešíš problémy úplně radikálního typu. A takže proto jsme šli, jak možná se člověk nadře víc s tím Ibatisem, ale prostě za tu plnou kontrolu nám to stálo.
No, právě neřeší, možná některé ty věci potom třeba Hibernate také, že jako to takový dost dvouseční, že jako jeden člověk mu to pomáhá, z druhé strany to seká do hlavy, jako. Ale třeba, jako to tady říkal ten kolega, s tím, že v podstatě, když jsou třeba asynchronní nějaký, nebo událostní systémy, kde v podstatě, když se, já nevím, založí zakázka, tak se má provést spoustu věcí. A třeba to ten Hibernate to dost zjednodušuje, protože tam je prostě ta, ta identity mapa, nebo jak se to jmenuje, prostě tam jsou ty objekty zaregistrovaný a je tam ta, to uložíš. No. I když tam to se dá udělat v tom IBATISu, že si prostě to identity mapa udělat tak, že prostě zaregistruju primární klíč a zastávat se toho objektu v paměti.
Tak řešili jsme IBATIS a Hibernate. Je tady ještě něco, co někdo používá jako pro lepší, lepší přístup k datu?
JDBC template,
tak to víme, ale já jsem myslel spíš něco, co je víc jako high level.
Vím, že vznikl nějaký experimentální projekt pro tu optimalizaci dotazů, kdy oni právě, kdy je vlastně problém, když člověk jako programátor musí řešit ty fetch joiny a takovéhle věci, tak oni udělali v podstatě nějaký jako algoritmus, je to jako experimentální nad Hibernatem, kdy oni v podstatě měří dotazy, co ta aplikace dělá a na základě nich se pak snaží v rámci té session optimalizovat ty dotazy. A prostě jakoby první prostě chvíli to jakoby běží pomalu, pak se to prostě začne samo optimalizovat a začne to provádět ty dotazy lépe, protože když za chvíli stejně vždycky ten dotaz provede, tak to fetch joinuje sám.
Takže takový prostě JIT.
Není to docela zaujalo, jako když asi, když by to dotáhl, by to třeba nemusel být špatný, ale...
Dobře. Ramon, ty jsi chtěl?
Ne.
Nechtěl. Že jsi se tady jako tak nadechoval, ani...
Taky jsem si dělal pocit, že se cíli.
No. Ne.
Já bych se chtěl zpýtat, či používáte někdo hybrid na generování schéma databáze, nebo že komoty to běžné třeba.
Umí to používat.
To používá.
My to používáme.
Zopár lidí, hej.
Já jsem to zkusil a řekl jsem si, že to je strašné.
Pro vývoj to je dobrý, jo. Člověk vidí na zelený louce, potřebuje prostě... Začne programovat, začne s těma objektama, vyvíjí a pak se úplně tu databáze upraví si.
Já takhle poprvé si píšu Hibernate XBM, nějaký typ písmenka XML, k tomu ještě.
HubMaximal.
Například. Akceptuju libovolný typ písmenka. No a tak jsem si říkal, udělám si tam nějakou anatomii, ty hierarchie různým mapováním, tak tam nějakou takovou udělám. Pak přijde nějaká kolekce, sakra, jak se to zase dělá. Přijde další kolekce, jak se tohle to dělá. A tam mám jako klíč enum. Prostě šílenosti, co tam člověk musí psát do toho XML-ka. Například, když je ten klíč enum, tak tam musím naspat user type, abych to nějak rozchodil. Musím ho naspat na dvě místa, ale pokud to začínám na zelený louce, tak furt něco měním. A furt to přepisuju na více místech. A pak si třeba řeknu, možná by nebylo špatný na zkoušku použít jiný typ mapování, ne? Table pair class, ale nějakou jinou. Jak vypadá to XML? Kompletně jinak.
Na tohle je to nejlíp jako dneska anotace GPA. Prostě. Na to pak jakoby není tenhle ten problém. Ale samozřejmě asi pokud by člověk chtěl psát jakoby to mapování XML, tak to bylo hnusně pracné. Je pak lepší napsat tu databázi a nechat si s ní vygenerovat to ty mapování.
Já teda nesouhlasím, protože mě přijdou naopak jako ano, to je dobrý pro jednoduchý typy mapování, ale pro složitější typy mapování mi přijde to XML daleko přehlednější. Typicky definice user typeů pomocí té anotace. Jo. To mi přišlo úplně něco jako magickýho, takže...
Jo, a třeba ty enumy zrovna jako...
To se dělá celý šíře. No, enumy už to umí. No.
Tak já bych se nadal, když si povedal, že to používáte, tak jako řešit, že prostě upgrade za databáze, keď změníš něco v svém domazovém modelu. My to jako těž používáme, to generování schémy.
My to řešíme, tak samozřejmě nemáme to, co umí Rails. Kdyby to děva měla, tak je to bylo docela dobrý.
To je čo?
Migrace.
A to je čo?
To je právě, že to děláme delty právě, no.
Že má, no,
a to
má zaujímavé, že prostě máš jednoduchý skript a v podstatě verzovanou databázi a ty skripty jsou prostě řazený, jakože každý skript označuje jednu verzi, změnu verzi databáze a má vlastně jakože metodu zvýš verzi databáze a sníž verzi databáze.
Takže vlastně můžeš jako na základě prostě tímhle způsobem můžeš prostě jako jednoduše popisovat jako ty změny.
A to vlastně naprogramuješ sám ten
napíšeš si to sám. Přidej tady sloupeček, kde jinde, jestli nebo zavolej nějaký SQL code, nebo tady vygeneruj nějaký objekty, které jsou inicializované.
A vďaka tomu Active Recordu je to vlastně ten model, ty databáze ti určuje, to je tvůj doménový model.
Přesně tak. Tam je rozdíl v tom, že vlastně jakože ty samotné sloupečky v tom modelu nějak nedeklaruješ, protože prostě ty metody se ti vygenerujou za runtime na závislosti na sloupečce.
To je dobré.
Já bych ještě zmínil jeden model, jak psát ty HBMXML soubory a používáme na projektu. Malujeme si vlastně databázový model do nějakého case toolu, ten je potom schopný vygenerovat do skripty. Se z nich to nacpe do databáze a pak se použije ten Hibernate Tools, aby podle databáze se vygeneroval vlastně ty mapovací skripty. Takže ta práce toho návrháře je, že si to maluje, hezky si tahá ty okýnka, přidává si tam ty atributy a zbytek je vlastně nějaký automatický proces.
Tak ale to potom teda znamená, že ty lidi, co pracují s tím objektovým modelem, se musí přizpůsobit tím, jak to ten databázový designer natahá.
Ale
to je to druhý
pohled je, že
pouze ten datový model, co si postaví nad tím datovým modelem,
takže se změní datový model, pak se ještě musí změnit mapování.
Myslím, jako datová vrstva.
No, takže se změní takhle ten datový model a pak ještě musím teda změnit mapování ve Hibernateu a tam udělat ty úpravy změna stejný.
Změní se ty javovský 3D, které jsou z toho vygenerovat, nebo nezmění, když se...
Řekněme, že přijde nějaký požadavek na změnu, sedne si k tomu nějaký návrhář, ten to namaluje do nástroje, z toho se přegenerují jak ty Hibernate javy, tak ty mapování, to už si můžu udělat ten vývojář sám a ten, kdo řeší tuto, ten požadavek, tak tomu, kdo implementuje nějakou business vrstvu, aby na to nějak
způsobí. Ale proti tomuhle musím
vyskoupit.
Tohle to jsme dělali na tou projekty způsobem a dospěl jsem k jednoznačnému názoru, že tohle má smysl udělat na začátku, při naprosto první iterace vytvořit si to. A to nemá vážně, ne, dobrý. A při naprosto první iteraci, protože ve chvíli, kdy tam udělám ať už v HBMku nebo v anotaci, si nějakým způsobem ovlivním lazy fetchování, něco kolem tohohle toho, tak už potřebuji, aby tohle mi zůstalo zachované. A jestliže při každém tom automatickém kolečku přes tři nohy potřebuju, se mi úplně všechno přegeneruje a zmizí mi tahle informace a já ji mám znovu do toho docela. No tak to bych se z toho...
Jsme používali nějaký normální umělý nástroje a používali jsme projekt Andromeda, Model Driven Architecture, nebo jak tomu říkají, a to funguje takovým způsobem, že v podstatě člověk to tomu nakreslí, tam může dát, myslím, že to tagy a stereotypy, takže prostě tam člověk dá třeba tak, tato relace je lazy, nebo něco takového. A z toho pak si vygeneruje normálně HBM mapování, z toho si vygeneruje nějaký, třeba když mám fakturu, tak faktura Java, a od ní je potom odděděná třída faktura impl.java, která má ty věci, které já chci změnit, které tam jakoby neměly být. A to jsme přesně používali, používáme to vlastně na jednom z našich větších projektů. A já musím říct, že se mi to jakoby neosvědčilo moc z toho důvodu, že potom jako ten kdo kreslí ten model, tak jako to asi vidí, protože tam provede ty úpravy. Ale potom ty programátoři, jako jen se tam změní ten kód rovnou, prostě nemůžou použít žádný refaktoringy třeba na přejmenování metod, nemůžou použít nějaký prostě třeba některé pokročilé vlastnosti toho anotačního systému, co umožňuje ten Hibernate, protože ten nástroj prostě vygeneruje nějaký kód, který je jakoby nepoužitelný. Jo. Takže my u nových projektů my tohle už nepoužíváme. A píšeme si to mapování ručně. Takže buď teda, když máme přímo jakoby začínáme na zelené louce, tak normálně píšeme Java 3D a dáváme k ní anotace. Když už máme existující datový schéma, tak prostě vygenerujeme na pomocí Hibernate Tools ty data a takovýmhle způsobem to používáme. Takže nám se to pro nás jako neosvědčilo, tenhle ten postup, protože to bylo prostě dost jako... Ty vlastnosti, na které člověk zvyklý, co ten Hibernate umí, tak je hodně omezený tím, co umí ten nástroj. A nebo pak je ten problém, že člověk zanese úpravy a při příštím ke přegenerování může začít znovu.
No a nebo se uděláš nějaký geniální mechanismus i na to automatické generování, ale stojí tě to tolik času, když si počítáš, že tam budeš mít prostě 3-4 změny databáze, že si tam může jako vymyslet zákazník nějaké více práce na tom a tečka, pak už z toho nepotečou ani, nebudou tam ani změny, nepotečou z toho ani peníze a ty si tam prošustroval tolik času na těch automatických geniálních skriptících, že vlastně...
Tak je pro nás lepší prostě to nakreslit v tom umyle vedle a pak prostě říct, a ty ten s tím upravy se tam museli provést a to mapování provést ještě ručně.
Já jenom, oni dneska už umyle nástroje umí, jakože si to napíšeš jednou, nakreslíš, vygeneruješ a pak uděláš nějakou změnu, tak ti to řekne, já jak změníš tu databázi, nebo...
Z nich umí GPI, to ten problém. No, kdyby uměli GPI, tak je to ideální.
Používání do v praxi Andromeda A?
Ne, už teď ne.
Se hlásí, jak on ví, že ta strana A jde zrovna. Tak. No já jsem tady nebyl, víš, tak teď...
Jo, tak já normálně mám tam, já mám dvě ty třídy, tak já nakreslím tu čáru.
Používali jste Andromeda A, neosvědčil se. Rozuměl jsem dobře?
Andromeda používám ještě na tom jednom projektu. Určitě
ale neosvědčuje se to.
Neosvědčuje se, manuji, už to nepoužíváme. Ale normálně vezmu, jako, co se mi tam líbí, je mapování opravdu těch, že udělám dvě třídy, taky natáhnu mezi nima čáru, udělám ty mohutnosti těch vazeb, a pak řeknu pomocí toho kosočtverce, kdo je vlastníkem, a on mi udělá v podstatě třeba...
Vy jsme v tom stavu, kdy jsme tím okouzlení.
Třeba uděláte jiné podmínky, já ti prostě jako povyprávím klidně, ale my si teda tady na to příležitost, co to umí, co to má za nevýhody.
Definoval jste si vlastní šablony?
Ne.
Já myslím, že k Andro MDA se můžeme dostat třeba v nějakém dalším lightning toolu, no, třeba LP, tak se může...
Můžu klidně jako, jestli
má... Zajímavé se tak neskoušet open architecture.
To jsme neskoušeli. My jsme tohoto začali řešili před 4 rokama, když jsme to začali dělat, no, takže ten prostě tam už jako ten model prostě zaběhlej a 2 roky na tomhle tom, jak byl v modelu tohoto je, ale ten jako systém, jakým to děláme, se tak tolik nezmění, jo.
Já bych poznamenal jenom k tomu, že jsme nešli teda cestou Andromeda A, šli jsme cestou Enterprise Architecta, kde když si to člověk nechal generovat tou jejich cestou, tak oni jsou prostě rok za opicema. Než promítnou pořádně cokoliv ze světa Javy, to znamená přizpůsobí to, aby to bylo schopno pořádně generovat UPA nebo takhle, tak už mezi tím si UPA bude dávno neaktuální, ale zkoušeli jsme jít i cestou psaní si vlastní šablon, aby to nešlo teda cestou, jak Pavel popisoval, to znamená DDL do databáze, potom nějaký Hibernate tool, který z toho udělá veškeré to mapování, ale přímo Enterprise Architect, že by vyplivnul teda DDL, že by z toho vyplivnul i nějaké ty HBM, Kajavy a podobně, a ani tohle se neosvědčilo. Prostě ty tools mi přijde, nebo v případě Enterprise Architecta mi přijde, že je to prostě moc pomalý vývoj v té oblasti, aby to stíhalo tu rychlost v tom světě Java.
Můžu?
No.
Můžu. Náš konkrétní případ je Enterprise Architect na vizuální návrh, jako vy si vykery to, když to řeknu. A z Enterprise Architectu lezou XMI, tuším.
Ano.
A to ten Andromeda umí.
A ta Andromeda A se to bere. A je upravená šablona, DSL, říkám dobře. A
zkušel si je fakt upravovat, jo?
Já ne, konkrétně já ne. Já jsem jenom se mnou architekt procházel, jak ten vývoj probíhá jakoby od A do Z, takže jakoby to znám hodně povrchně. Ty DSL se mi moc jako nelíbí, pro mě nejsou učitelný, pro ně jsou už relativně čitelný. A ještě se tam hovoří o nějakým... A teď právě nevím, builder, plugin, nevím to přesně, on používá nějakou AEBčkový plugin, že to dělá něco jako dependency injection přes AEBčka, jakoby to MDA generuje tu servisní vrstvu.
To umí taky, no.
A používá AEBčkový plugin, tudíž to je jakoby dependency injection by AEBčka, tak jak to dělají. A pravděpodobně si budeme napsal něco jakoby springovýho, nebo jestli tam něco takového je, nevím.
Kluci, já do toho skočím, je to fakt jako hrozně zajímavý, ale nebylo by dobrý, aby jsme vždycky jakoby od jednoho tématu prostě zkouzávali jakoby někam jinam, takže pak je možnost udělat ten lightning tool na nějaký jakoby...
Můžeme to připsat, ne?
Připiš to, můžeme se o tom pokoumit.
Jako to je to jenom dotip, no. Jenom jsem chtěl říct, že teda jdeme touhle s tou cestou. Zatím teda na to není moc času, bude nás relativně málo, ale líbí se nám ta cesta, chtěli bychom to jako dokončit. A... Docela mě jakoby varuje, že teda říkáš, já... že teda jste o toho utekli, že to jakoby...
Nebo tam bude, Petře. Pro ještě furt používáme. Ještě jenom jedna věc. Neskoušel jste někdo, že JP je návrhář? Tak mě jí dál.
Ale to jsme třeba dělali manager, ale jako postupové nic nemůžeme dělat, ale třeba jsme dělali, že jsme vlastně vzali to XMI a z toho jsme si pomocí Excel tým vlastně pomocí normálních informací generovali přímo vlastně i ty DDL skripty sami a to jsme bylo takové.
Máme konferenci MD, máme Lightning Talk MDA, tam se k tomu vrátíme.
Já bych měl ještě konkrétní otázku na vás na Hyper-Edmate. Dá se namapovat view, který nemá IDčko?
Dá. Jako nemá IDčko?
Který nemá primární klíč.
To je dost asi problém.
Tak každý mapování, myslím, že musí mít jakoby IDčko.
No, ale určitě v tom návratu dá udělat vyvoláního konstruktoru. Znamená, že se udělá select view, název třídy a pak všechny ty parametry, ty položky, ty tabulky a ona má normálně ty typy
namapovat.
Na ten to potřebuješ.
Proč? Máme prostě v projektu, který je položený na PLSQL, je tam spousta view a píše se to do Hibernate, nikomu to nepsám, tak tam máme view, který nemají žádný IDčka a potřebovali bychom je používat.
Všech to dá.
Jako už datový vrstě.
Sloučením několika položek, který ten primární klíč nadefinuju. A pak bude IDčko string.
Ale to bych musel asi sloučit všechny.
Takže to jsme unikátní, že jo? Tak no. Na to je hibernate zemlý. Hibernate očekává primární klíč.
To je docela překonatavá.
Stejně nemusí být u nich unikátní, ale...
Musí, protože...
No nemusí.
Hibernate nepotřebuje...
Ne, když není unikátní, tak...
To je klíč.
Tak hibernate to dělá prostě problémy s tou second level cache a first level cache. Takže potřebuje to.
Potřebuje poznat, že ten objekt je ten samý jako...
Přesně tak.
Ale jako myslím,
že ne, když ty faktky jsou unikátní, tak je to problém a nepomůže to.
No,
jsem myslel,
tak je to zvuk.
Tak jako když ty jsou unikátní, tak to je prostě blbě.
Takový operace
nezřešel ten, že nám to vystává primární klíč.
Ale to dvůj neměl.
Prostě se to vyjím upravit,
aby vlastně nevěděli. Můžu odkotit, mě by zajímalo, jak se používá ten Active Record. To je jako z pohledu mě vývojáře, co tam udělám, myslím si třeba nějaké mapování nebo anotace, nebo
Zdědíš klasu z Active Record Base, vytvoříš tabulku podle pojmenovací konvence.
Jo, takže to se nejde na tabulky.
Tabulky, že jo. To se nemůže jmenovat, protože on vlastně v době vlastně neví, jak tam máš objekt.
No takhle, že jo, můžeš, můžeš, máš generátor jako na modely, kterým můžeš přímo, jako, že jo, příkazují vzáce, jako to je jedno, ale můžeš prostě napsat generátor, který prostě, nebo ten generátor je, ale můžeš mu dát jako příkaz prostě generate model, dáš název třídy a popíšeš prostě přímo tam jako tenhle atribut string, tohle atribut integer a vygeneruje ti to tu migraci, která ti vytvoří tu tabulku a vygeneruje ti to tu třídu prostě, která je prázdná samozřejmě, protože to mapování. Ten skript je, ty ho akorát zavoláš s těma parametrama. Jo, ale v podstatě to funguje tak, že si prostě vytvoříš tabulku a k té tabulce vytvoříš třídu, která je ta prázdná, pak definuješ relace.
A co když třída nebo objekt jakoby nesedí jednak u té tabulce?
Můžeš, to jak to říkal Honza vlastně, defaultně tam máš prostě všechno jako daný, prostě generuje za tebe, ale ty samozřejmě můžeš rozdíl mapování, jako jak to potřebuješ. Takže to je pro ty případy, když už to je to bázová, to
to bude to mají. Jasně, ale na to myslím, že tohleto Hibernate taky můžeš, že ho máš tuto, bojku jako...
Počkej, tomu bych se rád vrátil, jak to myslíš, že to nesedí jednak jedný
tady? No třeba tě, co má nechceš mít prostě IDčka, prostě mnoha IDčka, tak máš posloukač, možná, kde existují tady, prostě dělá primární klíč. No, chceš, abys prostě tam aktivní projektoru neměl prostě, že ovače IDčka, který ti učil primární klíč.
No,
je prostě nějaký jiný, takže
máš
nějaký
klíč. Ale naopak jsou dvě tabulky.
Je to třeba pak tak advanced, že můžeš jednu třídu mapovat na dvě tabulky, nebo můžeš dělat embedovanou třídy, že je třída, který typicky je to, že máš objekt osoba a tam máš tabulku osoba a tam jsou například položky jakoby adresy. Tak ty to můžeš namapovat tak, že máš položku osoba a můžeš je objekt adresa a ta adresa je mapovaná na stejnou tabulku jako základnou osoba, jestli to takový
dále. Jo, takhle.
Ale bylo to zase
nevěděl. Já jsem neviděl, že by to někdo to
užíval. Může bylo zase díky ty dynamičnosti, asi tam to není úplně tak nutný, jako ty čavě.
Máš prostě přímo přístup k těm sloupcům a pokud si je chceš vrepnout do nějakého objektu, tak si to uděláš většině. Defaultně se ti prostě naloguje celý ten zádek do jednoho. A k čemu je to dobrý?
K čemu je to dobrý? No, tak je to jen rozdíl, jestli osoba má metodu get posvědčeného get ulice, get reálního číslo sránky, nebo jestli má getter, že jo, get adresu. Že?
A nebo naopak, když má člověk třeba IP adresu a knihu sne. A to jsou dvě věci, které prostě jako nemá smysl se tam zakládat extra tabulku kvůli jako odděleně. Ale prostě IP adresa a hostname jen navíc v tabulkách, tak aby člověk mohl zjednodušit jakoby ten kód, nebo znovu použitelnost, protože to ve víc tabulkách a člověk nechce dělat jako tabulku extra jenom na tyhle dva sloupce, tak to má prostě web každý nakopírovaný. Takže ano, není to vyloženě dle normální forem, já nevím, tedy číslo, ale je to prostě rozkopírovan jakýkoliv důvodů prostě.
Ale je pravda, že vlastně když chceš, tak si to můžeš, že udělat, že si můžeš do toho objektu, že modelu dát jako getter na adresu a potom to mít vyřešení v rámci toho počáčení.
Tak, tak.
Nebo váš to nebude poro, ale poro.
Poro. Sám poro.
Poro, že jí to uráže. Aha.
Pendere o jedině.
Ještě bych tady možná otevřel jednu zajímavou diskuzi a to už, nebo jednu zajímavou část a to je, na kousli jsme téma výkonu a mě by tady v tu chvíli zajímalo třeba, co, ať už vezmeme iBuddies, HyperConnect nebo Active Record, jak je to třeba s cashováním, jestli tady ty nástroje podporou cashování a jak je to pro to vlastně udělané, protože Hibernate je tady tím docela jako proslavený, že by default je tam transaction cache, takže v rámci jedné transakce tam lze cacheovat docela, myslím, rozumným způsobem, plus je samozřejmě second level cache, kdy vlastně je možné sdílet jedné data prostě mezi více jakoby session nebo jako požadavků, záleží na to koukáte, tak je to třeba tady to u iBuddiesu, protože vím, že taky nějaké cacheování tam bylo. Jestli to někdy dá ten status. Nebo když někdo tady používá plain GDPC.
No tak já bych teda tomu řekl, že je nejrychlejší build vlastně GDPC, že v podstatě, co se používá, vlastně uvolnější. A nevím, jestli to používá těch frameworky, nebo tím, že to propojí na string a podobně.
Co, používal jsi nějakou cache toho GDPC?
Vlastně, vlastně jsme se implementovali třeba. Že jsme si vlastně udělali, jako jo.
No, takže když ty víš ještě jednou uživatel, jo.
No tady nejde o to, jako já myslím, jako...
Já si mluvíš o Vomu, tak tam si nikdo... Ne,
mluvím o jednom nejmenovaném automobilce, ale... ale tam šlo o to, že tam teda bylo jako hodně věcí postane na té databázi, že vlastně teda Hibernate používal z toho důvodu, že řada business logiky byla ve storkách.
Čeče, to bylo Český to je uložené procedury.
No a vždy je komplikovaný, jako hodně trvalý a tady Benny s těma strokama se moc nerozumí. Tak, takže prostě to šlo v jedný misi a řekl bych, že to bylo jako že jsem teknul, tak byl výsledek, jo. A... Tak a já říkám, nevím, jestli to bude těch Hibernate, protože jsem neprodný tak moc do toho streamu, tak teda tam, když klidně, tak čekám. A to mě teda sere, teda.
Já ještě k tomu dodám, že my řešíme optimalizaci. My používáme P6 Spy, se to jmenuje, což je JDBC wrapper, který loguje dotazy do nějakého souboru, pak používáme vypisování těch dotazů v tým Hibernateu. A on tam umí i vypsat jako komentář, tak on napíše prostě, jaký typ dotazu to byl, jak byl tvořený, jestli to je načítání kolekce. A nad tím potom tím PSX Spy logem, tak existuje nástroj, tak teď si nepomenu, ale mám ho jako na kopírování, nějak zrušili ty stránky, odkud to šlo stáhnout. A, takže jako to mám, možná můžeme to vysdílet. Jako, a to se dá normálně načíst. A on pak ukazuje za prvý dotazy bez doplněných hodnot, JDBC dotazy, takže tam člověk vidí třeba tento dotaz byl puštěný 100x, a pak si člověk může i přepnout jako s hodnotama, takže zjistí, že prostě sice byl 100x, ale pokaždý s jinýma hodnotama. Jo. Takže tím se dá potom jakoby snadno zjistit a ukáže potom, jak dlouho ty dotazy trvaly a kolik akumulativně. Jo. To znamená, že pak člověk jakoby snadno přehledně hned vidí, kolik, co, jak dlouho trvalo. Myslím, že tahat, jo, tady těch dotazů je 100, tak to se dá nějak kešovat, nebo naopak prostě tenhle ten dotaz trval prostě 500 milisekund, tak já se podívám, proč prostě tak dlouho trvala, třeba vytvořit index, nebo něco takového. Je to docela jako příjemný, klidně můžeme to ukázat.
Někde je 500 milisekund obrovský úspěch, je to nejrychlejší dotaz v těch
pokrach. Já vím, no, ale...
Tady je názor, že když JDBC, tak mám plnou kontrolu na tím, co se děje. Když to Hibernate právě tím, že úplně přesně nevím, jestli se tam nepřidá nějaký ten sledíček navíc, jako jo, že třeba...
To si člověk musí prostě kouknout na tu stránku a...
Ne, že to jenom prostě vývoje, jako jo, že prostě
jenom tak je jasný, že už se to tady zmínil, o tom mluvil Lukáš, ten Hibernate, když ho používáš, tak prostě ti přidává úroveň víš nějaký komplexnosti.
Jasně, a to už... ale to je podle otázka právě dva, co je jako rychlejší, tak...
Ale tohle to je nezvratný důkaz, že JDBC je rychlejší.
Otázka na Petra, nepochopil jsem přesně, co tenhle ten PSX, tenhle ten nástroj, co přidává oproti těm analyzérům, které jsou vystavené přímo do databáze. Třeba Microsoft SQL má brutální analýzu výkonu a bez dotazů a co by se dalo.
On přidává to, že člověk pustí dotaz, nebo pustí tak reload, to dělám třeba u webových aplikací, mu dělám reload stránky a pak vidím dotazy, které byly na té stránce jako puštěný. A samozřejmě Microsoft SQL to má, Postgres to třeba nemá. Jo. Takže to je jakoby důvod. Ale vidím opravdu to, co bylo prostě v rámci toho jednoho dotazu s těma konkrétníma datama, nebo do requestu, s těma konkrétníma datama, že se mi to třeba snáš izoluje oproti třeba, když je oproti těch databází pracovní.
Jasně, výzor. Ale je to orientované vyloženě na prostě nějaký statický pohled na dotaz, že prostě se pokusí najít výskyt toho dotazu několikrát a tak dále, ale nenabídne ti přímo, hele, tohle by šlo, tohle si
napadá, to
jako brutální trojtej in the join a šlo by to líp napsat.
To ne, to jako nedělá. Mně dost často stačí, aby mi jenom řekl, že tam mám ten dotaz trvá dlouho a já prostě na něj kouknu a vidím, že tam jsou interjoiny a ten programátor si to psal je pas.
Já jsem to těž použil, ten nástroj, to je v podstatě logger SQL příkladu, který je v Hibernate. A rozdíl je, tam se dá zapnout do Hibernate, se dá zapnout to vypisování SQL příkladu, len tam vtedy není vidno hodnoty.
Tam jsem mířil přesně.
A vtedy nevidíš hodnoty a keď si zapneš ten PSX Spy, tak tam vidíš hodnoty, takže to je prostě aha, convenient.
A ty časy, jak dlouho ten dotaz trval? A dá se to pak jakoby
zkupovat. Nevím, či poznáte taký performance monitoring tool Jamon, za to volá, je to univerzální performance monitoring, tak knižnica malá, kde se dají zapínat, vypínat monitory. Existuje na to springové ALPčko, je prostě nástroje, ktorým sa za tým obalia všetky metódy a merá to proste koľko trvajú metódy. Je celkom pekné, lebo sa to dá proste cez to ALPčko nahodiť na ktorékoľvek metódy, ale má to takisto podporu proste na SQL na monitorovanie, takže...
Ešte jedno meno.
Jamon.
Takže jestli som to pochopil, väčšina z vás teda tady ako predtým, než začne ty data cacheovať, tak sa snaží zoptimalizovať
to. Určite, ty cacheování není vždycky řešení. Málo kdy je řešení.
V našem případě to začalo tak, že zdal se nám, že je to pomalé kvůli databáze, tak právě jsme zapli second level cache.
A vždycky je to problém. Je lepší zoptimalizovat ten dotaz, aby netrval dlouho, prostě, aby tam těch dotazů bylo co nejméně. Protože ta second level cache prostě pak začne docházet paměť, začne se pustit garbage collector, začne zpomalovat a tak, jako je lepší prostě vždycky
já, na ten dotaz. Já to vezmu pořadě. Já
bych chtěl zeptat někoho, kdo má zkušenosti s tím second level cache. Mm-hmm. Já jsem ho nikdy nepoužil, nikdy to rádně nevyzkoušel. A mám ten pocit, že tam se neče? Já jsem teda rád. Ale tady je místo.
Akorát není cesta.
No, second level cache, tam jsou podmínky. Takhle, když si ho zapnu na plno, provedl stejný dotaz. Někdo mezi tím změnil databázi. To stanu starý výsledek, mám pravdu?
Pokud
to je ten někdo.
Pokud někdo změní tu databázi přes Hypernate, tak jakoby ta second level cache samozřejmě vyexploduje.
Jak která?
No, dobře, tak když to jede přes Hypernate, tak second level cache tohle to vám tohle to řeší.
Second level cache je Hypernate, to jsou tři. Nejdřív je nad instancema objektů, to znamená, ty mám fakturu a u ní položky, ta je vázaná na primární klíč, pak je second level cache relací, ta se musí, jakoby, zase objekt dáš se jakoby nezávislé. Tam potom mapuje, že mám, tam je v podstatě, mám objekt číslo 1, třeba fakturu, a ta má v relaci položky objekt číslo 3, 4, 5, 6, 7, a pak se vlastně ty samotné objekty ptájí z té cache těch instancí. A pak je třetí cache, a to je takzvaný na query, na dotazy. A tam vlastně, a to zase musí zapnout na konkrétním dotazu, že se má cacheovat. Takže ty první dvě se automaticky expirujou, tam je to dobrý. Nebo musí mít distribuovanou cache, aby se třeba, když mám víc těch instancí. A ta třetí, ta se samozřejmě neexpiruje, takže tam se musí třeba, to jsme dělali, že jsme nastavovali platnost na 5 vteřin, 5 minut, nebo něco takového. Tam se potom musí dát, jako, takže třeba když se dělá dotaz, tak se musí dát query.setCacheEnabled, true, a pak se říká set cache region, aby se třeba měli prostě 5 min cache, která prostě běžela 5 minut. A pak se ten výsledek toho dotazu obnoví.
A takhle to zapínáš pro konkrétní dotazy, u kterých víš, že se to nepodělá.
Tak, musím se vždycky prostě nad nima přemýšlet o to, že třeba na titulce nevadí, že nový článek je prostě každý 2 minuty. A mezi tím prostě je to cacheovaný.
No.
Ale opravdu jde selektivně o ty dotazy.
Tak. Já jsem se chtěl zeptat právě, jestli jste udělal nějaký exaktnější měření, jako jaký výsledek, jaký jako na ten celý dobu trvání má vliv cache, že jo, do databázového serveru, nějaká vnitřní cache v tom JDBC driveru, pak second level cache a tak.
Takhle, co já jsem třeba, co mě bylo vždycky vysvětleno, tak, nebo co mi bylo řečeno, z toho já vycházím, že největší bottleneck je prostě databáze. V 99% případů je to prostě databáze, takže ať se to potom vejš na cache kdekoliv, tak vždycky jakoby to eliminuje jakoby tu databázi. Ale krásně cache to je asi jakoby případ, samozřejmě, když budeš dělat nějakou webovou stránku, tak je nejlepší cacheovat jakoby na úrovni statického HTML, který si tím můžou po cestě jakoby zapojit. Čím vyšší asi jakoby úroveň toho cacheování, tím
víc. Můžu říct ještě dobrou příhodu, my používáme SIEM a tam je krásná funkce, která se jmenuje s2.cache, kdy člověk přesně označí blok, HTML stránky, řekne cacheuj mi pod tímto jménem, primárním klíčem, to znamená jako tu identifikaci třeba číslo dokladu nebo číslo položky je tohle z toho. Je to skvělý, dokud si člověk nevypne cookies a nechce, aby to doplnilo session ID do URL, pak to nefunguje, v té cacheované oblasti to není. A chudák ten první člověk, který si to nakacheoval, tak potom mi sdělil lidem svůj session.
Pavel se tam
já mám doplnění k...
Rozšíření dotazů vlastně k Lukášovi, k tomu Lukášovi dotazů a
uživatelů.
Zajímalo by mě, jestli jste se někdy dostali tak daleko, že jste kvůli performance museli zahodit databázi a mít jenom nějakou in-memory databázi.
Už jsme blízko.
Pak zahodili databázi a použili něco jiného, či něco.
No a jestli s tím teda tady někdo má přímo zkušenost, tak jestli jenom koketuje, tak už asi osahával. A řekněme, když vynecháme něco jako terakotu a podobně, o které tady bude úplně samostatná část, snad doufám v to, tak vyloženě nějaké frameworky, které si nějakou distribuovanou, nějak distribuovaně mezi sebou sdílí ta data, funguje to hezky.
Já už jsme začal o tom, že ako to distribuovať. To nebol náš primárny koncern. Aj keď to možno bude, časom bude nás to týkať možno, ale my tú databázu hlavne používame kvôli proste persistencii a k transakciám a takým veciám.
Takže... Jo, jasne, ale nejak tam, že jo, když to bude in-memory databáze, bude to jenom na jednom nodu, nebude se to s ničím stínovať, tak prostě zapneš kávovar místo serveru a data sú trhne. Zase nahrávám, ježišmarja. No a tak jako minimálně pro nějaké bezpečí jako třeba řešit aspoň nějakou dvojitou
Tak to tam je otázka, že...
Že to stejně vypnu celý ten server, to se dáte zprdili.
Ako to prvá...
Že budu ukládat tak na disk.
Prvé pozorovanie je, že tá elektrina v dnešnej naozaj dole v praxi nevypadáva.
Zrovne podobný, ako.
Proste, a takisto ako zálohuješ databázu niekedy, ako do nejakého, na nejaký ešte persistentnejší storage, na nejaké zálohové pásky, alebo neviem, kam sa teraz zálohujem, na DVDčka, tak takisto môžeš proste v nejakých väčších intervaloch zálohovať z tej pamäte proste niekam.
Takže nejaký timer tam beží a proste ten si to lokne a celé to odleje v nejakú
nízko frekventovanú dobu, nebo tak. No to som, ja nehovorím o konkrétnom riešení, ale proste o smere uvažovania. Že proste budeš iba in memory a to, že sa to proste, to, že to vypadne elektrina, to je taká pravdepodobnosť, akože ti odjde disk. No.
No nebo potom je možno spúšiť nejaký memory mapovaný soubor a jednou začas klíčovať a on ten operační systém bude zapisovať.
Ne, ja bych jenom přidal, že tady to je docela častý řešení u OLAPu. Jo, že vlastně pak jsou úplně vykašlené na databázi a vlastně všechno si nasunete do paměti, tam vám to nevadí, že prostě o to přijdete, že jo, protože vám, že vám to snadí.
No ale na začátku to musíš
všechno... Na začátku všechno vám třeba půl hodiny, jo. Půl hodiny prostě se tam na to jsou ty gigadat, ale pak vlastně všechno jde na databázi a to srovnání vlastně proti databázi, ta výkonnost byla 100% vyšší.
Tohle podobně se používá u burzovní systém, už se prostě z nějakého persistentního storage načtou ty data do paměti a tam se z nich připraví prostě optimální struktury pro to hledání.
Je to úplně každé třeba na materiál z výuku databáze a vlastně si to děláš všechno vlastně v tom přímo paměti. To nám po aplikacích děláme. No nevadí, protože ty data vlastně nejsou transakční, že jo? Prostě jsou to data, které prostě jsou víceméně jakoby statický, nějaký snapshot prostě dat, který ty si můžeš znovu natáhnout, že jo?
Je to online transaction. Ne, to je online analytical processing a pak je OLT, to je online transaction.
Já myslím, že bychom to mohli, že to je taková pěkná tečka. Zatím hodeme.
Ještě tady Honzo se hlásí.
No já, když jsem mluvil o těch keších, ohledně pivotisu, jak jsem si usvěžil paměť, tak jestli máte zájem, tak můžu dvě, tři větičky o těch keších pivotisů. Tam se v té konfiguraci vždycky vlastně jenom udělá konfigurace konkrétní cache, který se může říct, že má třeba nějaký flash interval třeba 24 hodin a potom se můžou nadefinovat na kterých jakoby těch selektech nebo typicky, že na insertech a updatech vylítek, že se má ta konkrétní cache resetovat a případně kolik položek se tam má držet. A potom vlastně, když těm jednotlivým selectům se přiřadí tohle ta definice cache, s tím, že jsou tam dva typy, buď to read-only cache nebo read-write. Ta read-only je efektivnější, protože vlastně pro celou aplikaci ten IBATIS prostě strká stejný instance objektů, ale samozřejmě musí být zaručený, že do toho nikdo jako nezapíše, protože pak by změnil tu instanci úplně všem uživatelům. Takže proto read-only. No a nebo se označí read-write, do té se může psát, ale potom ty instance jsou jenom jakoby per session. A to znamená, že ta cache už není tak efektivní. A pak ještě možný tu cache označit jako serializable. A to znamená, že on vlastně, než vám vrátí ty instance objektů, nebo když je najde v paměti, tak ty instance, které vám vrátí, jsou jakoby kopie, které vytvoří přes tu serializaci. Takže do nich můžete bezpečně zapisovat, protože to jsou jenom vše kopie. No a s tím, že má teda jakoby vlastní implementaci té cache, nebo se tam dá naplagovat OS cache. Možná něco víc, ale to je dokumentace.
Tak mňa napadlo jedno upozornenie s tým second level cache-ami. Neviem, či to je vlastnosť iba air cache, alebo či to je nejak inherentne pre všetky cache, to teraz nie som úplne istý, ale keď sa jedná o isolation level na transakciách, tak keď je tam second level cache, tak z air cache je to oba ten najnižší isolation level, takže proste pokiaľ niekomu záleží na izolácii transakcií ako naozaj snej, tak to nejde moc dobre za second level cache.
Ktorý cache sa dá pak použiť, to má transakcii?
To ja neviem. Ja len viem, že my používame air cache.
Jaká má to náhodou za air cache?
3 cache.
No. Tak tam to ako ide?
Má transakční podporu.
Áno, aj normálne plnú proste, nejaký, tam je nejaký multiversioning.
Ne, tam jenom prostě, když se, jakoby, tam má prostě podporu transakcí, že když se komitne, tak on prostě nějakým způsobem, přesně jako si to neskoumal.
Ale jako si dám s tím pod izolací, to je, že prostě keď začne transakcia v nějakém bodě, tak ta transakcia vidí celou databázu přesně v takovém snapshotě, jako keď začne transakci.
No to je těch více izolací, a to je repeatable reads, ne? A tak to samozřejmě to málo se používá.
No, však právě, ale keď náhodou někdo chce použít, tak pozor na second level cache, to byla tam nežič. To
mě zajímalo, na čem to robíte.
To je skôr, že...
Dobrý, já všechno na second level cache. To byla taková hezká tyčka. To byla druhá hezká tyčka.
That was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.